halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysanaysaan wajidaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo bogga VOA Soomaali.com
dadka bas la soo duubay oo soo saaray.
Subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroor jimco ah bisha juun waa 30 sanadka 2023. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakar. Qodobada aan idinku hayno idaacaddeena subaxnimo waxaa ka mid ah xaaladda kumanaanka Soomaalida ah ee sanadkan gudanaysa waajibka xajka, maxaase ka jira wararka sheegaya in la dayacay xujeyda.
Dadka bas la soo duubay oo social media la soo saaray oo la yiri Soomaalida tagsiida ay tugsanaysaa runtii waxaa soo warkaasi anaa beeneynay waana been. Dayacaadda la sheegaya waxaa laga yaabaa Jacfarow maalintii 8-aad ee Dilxija labada maalmoodoo ka horreeyey waa la joojiyey basaskii.
Waxaa kaloo maqli doontaan xanuunka shuban biyoodka oo faraba aan ku haya qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyo dad u geeriyooday. Ganacsatada Kenya oo qaati ka taagan bayac mushtarka Shiinaha, ganacsatada ayaana dacwad ku oogay dowladda Kenya. Qodobadaas iyo barnaamijkii umuuraha Islaamka ayaad maqli doontaan, balse intaas oo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. Wasaaradda caafimaadka ee Mexico ayaa Khamiistii ku warantay in mawjado hanvi iyo kulayl wata oo labadii usbuuc ee la soo dhaafay ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 100 qof. Darajada heerkulka ayaa gaartay 50 degree centigrade oo u dhiganta 122 darajada cabirka Fahrenheitka ee laga adeegsado Waqooyi Amerika. Khubarada caafimaadka ayaa sheegay in inta badan dadka dhinta ay u geeriyoodeen istaroogga kulaylka oo ah xanuun ka dhasha kulaylka xad-dhaafka ah ee jirka ku dhaca. Dowladda ayaa hakisay iskuulada qaybo ka mid ah gobolka Nuevo Leon oo ku yaala xadka gobolka Texas. Khubarada ayaa ka digay suurtagalnimada halista daba dheeraanshaha hirarka kulaylka ee xilligan jiilaalka. Rabshado salka ku haya wiil dhalinyaro ah oo labadiisa waalid ay asal ahaan ka soo jeedaan dalalka Mexico iyo Algeria oo ay booliska dileen ayaa habeenkii 3-aad oo xiriir ah xalay ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka Faransiiska. Ilaa 40,000 oo ka mid ah ciidanka booliska ayaa lagu daadiyey wadooyinka meelaha ugu daran ee ay qalalaasaha ka socdaan. Hase yeeshee, wax badan kama aysan tarin xasiloonida dadka ka caraysan dilka wiilka dhalinyarada ahaa. Degmada yar ee Nanteq oo nawaaxiga galbeed ee Paris oo uu ka soo jeedo Nahil oo ah 17 jir ay booliska taraafikada dileen ay wararku sheegayaan in dibadbaxyaasha ay dab qabadsiiyeen gawaari isla markaana ay dhalooyinka holcag ku ganeen booliska. Qaybo ka mid ah magaalada Paris ayaa xalay la geliyey bandow halka ay rabshadaha xoogga lehi ay ka dhaceen magaalooyinka Marseille, Lyon, Pau, Toulouse iyo Lille. Dhegeystayaal, warkeena dunidana waa nageynta. Halka durkaasi ka dhageysanaysteen waa VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waxaa lagu jiraa maalmihii u dambeeyey ee gudashada waajibaadka xajka. Kumanaan Soomaali ah oo ka dhoofay gudaha waddanka ayaa sanadkan gudanaya cibaadadaasi. Haddaba waa sidee xaaladda xujeyda Soomaalida ah ee maanta dhagax tuurka ku jira? Jacfar Kuukay ayaa khadka telefoonka ee Mina wuxuu kula xiriiray wariye Xasan Cabdi Xasan Yufle oo ka mid ah Soomaalida sanadkan xajinaysa, waxaana ugu horreyn weydiiyey xalka iyo tirada guud ee Soomaalida sanadkan xajka gudanaysa.
aniga waxaan kamid ahay xujeeda sanadka nasiib u yeelatay inay lays wax xajido intii Soomaalida markii la yiraahdo xir ahaan falaadkii ugu dambeeyey ee dowladda ay shaacisay oo ahaa 11,600 aniga waxaan kamid ahaa dadkii ugu horreeyey ee falaadkii labaad ee maalintii Sabtida bishii lixaad saddexdeeda soo baxay ayaan kamid ahaa kadibna ilaa Madiina lana keenay runtii intii aan Madiina aan joognay ardayda Soomaaliyeed ee wadaadada ah ee jaamacadaha Islaamka jaamacad Islaamiya wax ka dhigta runtii isxilqaankooda iyo siday maaragtay xujeeda u soo dhaweynayeen marka ku mahadsan yihiin marka Soomaalida haddaan soo koobo markii markii soo gaareyna hoteello isku xiga ayaa la dejiyey runtii meel aan xaramka sidaas uga fogeyn kulliban sanadihii hore kama mid ahayn xujeeda meel aan la dejiyeyna ma qiyaasi karo laakiin sanadkan meesha Soomaalida la dejiyey waxay aad iyo aad ugu dhowdahay Miina iyo jamaraadkii waliba aad ugu sii dhowdahay adiga 1 kilo ilaa 2 kilo wax yar dhiman ayay u jirtaa xaramkana haddaan adiga 2 kilo iyo bar 3 kilo aad xataa laftigiisa ma fooga marka runtii khidmad fiican oo wanaagsan ayaa loo sameeyey Soomaalida.
Laakiin xasanow waxaa jiray warar soo baxayay oo sheegayay in la dayacay xujeedii Soomaalida ahayd oo meel cidla looga tagay, meel fogfog la dejiyey, meel aan munaasab ahayn ay joogaan oo la fariisiyey. Hadalladaasi waxba kama jiraan miyaad leedahay?
Runtii horta Jacfarow al-kamaalu lillaah subxaanahu wa ta'aala ilaahay ayaa dhammaystiran. Waa warkan aan sheegayna ammaan ugu yahay. Horta Soomaalida meesha la dejiyey meel aad iyo aad wanaagsan. Hotel nadiif ah isku xiga xataa Soomaaliga markuu lumo oo yiraahdaan waxaan deganahay lambarka 5aad lambarka 6aad lambarka 7aad yani sidoo xataa u soo gaarway fududaanaysay waxaan kaloo aan ilo Jacfarow inaan u mahadceliyo carruurta halkan ku dhaatay oo runtii ayagana dadaal fiican sameeyay gaar ahaan qaybta gaadiidka ku shaqo lahaayeen marka gaadiidka aad ayuu u wanaagsanaa aad u fiican qofka xilli kasta uu soo kaco habeenkii xaramka waa uu tagaayay suuday haduu soo kaco xaramka waa uu haleelayay qof marka oo meel looga tagay ama la dayacay runtii maanan arkin runtii iyada oo baska uu jiro oo baska la qaadayo oo xilli kasta baska uu heegan yahay ayaa dadka Soomaalida qaar tagsiga raacayeen waxay u raacayeen tagsigana waxa weeye qof caafimaad u socda qof suuqa kasoo adeeganaya qof qaraabo halkana ay u degan tahay maaragtay qaraabadiisa soo booqanaya marka dadka bas la soo duubay oo social media la soo saaray oo la yiri Soomaalida tagsiga ay tagsanaysaa runtii waxa soo warkaasi anaa beeneynay waana been dayacaadda la sheegay waxaa laga yaabaa Jacfarow maalintii 8aad ee Dhulxija 2 maalmood ka horreeyay waa la joojiyey basaskii waa la joojiyey Soomaalida kaliyana ma aheen xujeeda wadamada dhan si guud baa loo joojiyey sababta loo joojiyeyna waxa weeye nidaaminta muxuu ahaayey wadooyinka iyo sidii maaragtay basas ka duwan basaskii hore ee aan isticmaali jirnay basas kale oo ka casriyeysan oo waaweyn ayaa maaragtay noo yimi maalintii 8aad ee Dhulxija taas marka waxay sababtay maalintii 8aad markii basaska la raacayay ayaa nidaam xumo yar dhacday oo Soomaalida iska taqaanaa oo muxuu ahaa qof walba wuxuu isleeyahay yaa laga tegin laakiin taas waxay sababtay qof walba shirkadihii dadka soo qaaday qaar waxaa ku qoran 101 oo gacantii ugu dhigantahay qaar waxaa ku qoran 102 ahaa qaar 103 taas oo ka dhigan qof walba inuu anteendadiisii uu tegayo meeshii loogu talagalay taas waxay sababtay markii dadkii ay muxuu ahaa si nidaam darro ay u koreen muxuu ahaayey basaskii waxay sababtay in muxuu ahaayey markii la tegay Miina la tegay in dadka qaar meeshii loogu talagalay ay waayeen
waayo madama bas aan loogu talagelin ay raaceen
aniga iyo hooyo iyo maamooyin kale oo nala jooga 101 aan nahay marka meesha tagnay 102 aa ka buuxa iyo 101 isku dhex jiraan waxay noqotay ilaa 2 saac habeenimo inaan banaanka aan fadhino oo muxuu ahaayey ilaa markii dambe xoogaa wax yar la nindaan way iska jiraan dad oo banaanka seexday way jiraan Miina oo banaanka ku baryay oo seexday oo qoraxda seexday way jiraan laakiin sababta keenta waxay ahayd nidaam xumada ee baska lagu koray ayaa sababtay taas Jacfarow intaanan iloobin meesha ay Soomaalida ay degan tahay cumaaniyiin waxaana la degan indonesiyaan waa laga yaabaa Soomaalida hadal
waaye xasanow dhanka caafimaadka waxoogaa yaroo waxaa laga soo sheegay mushkilad ahayd ma la xaliyey mushkiladii dhanka caafimaadka
aniga kula hadlaya wasaaradda caafimaadka waa la xiriiray oo mar haddaan wariye ahay wixiina aan arko xadacsanaan maamooyin badanna aan ku arkay isbitaalka inay ku dhibaataysan yihiin waxa weye dowladda waxaa laga rabaa wacyigelin joogta inay samayso marka xaska uu bilaawdo وعي قلنا أنت وحيس سببتي حجدا كاركود إني وأنا كان كمل هاي إن سنوين إن دخاتير جوجين ماشى دخاتير سوماريات أيا وحيس كمل هاي إن حجدا قريب كمل هاي إن الدبق كسا لبدي الدبق بس بحدي الدبق بق هل الدبق أو حلقة دي جوجا عارف ماذا
way hasro oo dambeyntii halkeeba hadda la maraya xajki halkeeba uu maraya maxaas ka harsan in la soo gabagabeeyo
xajki runtii waxa ka harsan oo kaliya ramyal jamaraadkii oo maanta ramyal jamaraadkii dhagax turkii waanu maanta waanu turnay adiga barito dadana barito ayay ugu eegtahay oo marka waxa haray jamaraadkii oo dhagax turkii ayaa haray iyo waxa haray tawaful wadaa oo kaliya ayaa haray adiga todobaadka talaadada waxa ka bilaawdaba ujeeda qarkood ama dadkii ugu horeeyay dalka ay ku laabanayaan insha Allah ta'ala waxaan Allah subhanahu wa ta'ala ka rajaynayaa in xajkeena uu naga aqbalo iyo intii muslimiinta runtii xajkan sababtan jeeda insha Allah
kaasi waxa uu ahaa Xasan Cabdi Xasan Yufle oo ka mid ah Soomaalida xajinaysa ee ku sugan dalka Saudiga wuxuu waramayay wariyaha VOA-da Jaafar Kukay waxa xariiqa dadab ka dilaacay xanuunka daacunka kaasoo dhaliyay dhimasho saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in nadaafad darro ka jirta xariiqa iyo gargaarka hay'adaha samafalka oo yaraaday ay sabab u noqotay in xanuunkan uu xariiqa ku fido Abdiwali Abdi Maxamed ayaana warbixintan nooga soo diray dadab
xariiqa dadab waxa tan iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore laga diwaan galiyay in ka badan 2800 xaaladood oo cudurka daacunka waxaana cudurkan u dhintay in ka badan 10 qof Khadija Farax waxay ka mid tahay qaxootiga uu cudurkan saameeyay waxana wiilkeeda oo 4 sano jir ah haleelay xanuunka daacunka
isbitaal markan geeyno dhaqtar wuxuu dhahay inuu shuban biyo tahayo waa liisay xiyo 9 bir aan ku jiro biyo lagu xiro daawooyin fara badan liisay ma sha Allah isoo fiicnaa 9 bir aan kala soo baxay marka shuban biyoodka waxaan nadaafad darada kan lahayn musqul ma haysan gur ma haysan biyo ma haysan saabuun ma haysan oo nadaafad aan iskaaga dhaqana saxarada iyo wixii meel aan ku shubno ma haysan
Khadija Farax waxa ay ka mid tahay 400,000 ee qof ee ka soo cararay abaaraha Soomaaliya hay'adda MSF ayaa sheegtay in ay xirada dhagaxley oo kali ah ay ka duwan geliyeen ku dhawaad 1,400 qof tan iyo waqtigii uu dilaacay xanuunkani
cudurka wuxuu bilaawday sanadkii hore bisha 10-aad muddo hadda 8 bilood ilaa 8 bilood oo uu socdaa wuxuu saameeyay dadka badan 2,800 oo qof iyo xereen ka dhadaab uu saameeyay dhagaxley wuxuu saameeyay dad 1,400 ka badan uu dhagaxley ka saameeyay inta dhimasho ee hadda aan hubno xerada dhagaxley waa 3
xanuunka daacuunka qaxootiga xariyaha ku jira oo kaliya kuma uusan dhicin ee waxaa jira dad xerada shaqo ahaan u yimaada oo xanuunkan uu soo ritay
dhagaxley marka habeenkii waan saxay waa lagu bilaabay marka habeenimadii 10 saacad lagu bilaabay marka habeenimadii hor igaal baan noqday gaariga banaa ku siiyay gaariga asiga marka shalay aroortii baan niman meesha darawaliin imaadeen waxa la geeyay isbitaal oo Brevet
xarak kasta oo ku taala dadab oo markii hore loogu talagalay 3,000 kun oo qof ayaa waxaa iminka midiba ku jira in ka badan 100 kun oo qof oo qaxooti ah
dadka meeshan ku nool waa 9 kun qaxooti cusub ah meeshan oo dhagax leh ka tirsan meeshan hadda aan taaganahay waxa weeye waa xarumaha caafimaadka MSF ay sameeyay mid kamid ah
dowladda Kenya ayaa qorsheynaysa inay dib u furto xero 4 oo loogu magacaabo Ifatu si ay u dejiyaan dadka cusub ee soo galaya loogana yareeyo culayska dhanka ciriiriga ka jira xariiqaha kale
waxa la furi doonaa kaambi cusuban la yiraahdo Ifatu marka dadka markay kala yaraadaan decongestion u dhaco dadkii ay kala yaraadaan waa la kala nafisay san jecelahay nadaafadu waa hay'ad inta cudurkan hoos u dhici doona marka hay'ada badan baa jirtaana garab naga siiyeen ay kamid tahay hay'ada UNICEF la yiraahdo oo la shaqeyno oo xootiga u xisaaran hajista WHO baajita UNICEF baajiraan Save the Children MSF IRC hay'ada badan ba garab naga siiyeen
hay'ada Bisu in Japan oo mas'uul ka ah biyaha iyo nadaafada saddexda xero ayaa hadda u ololeynaya hagaajinta biyaha fayadhowrka iyo nadaafada si loo xakameeyo cudurka dilaacay
hay'ada Bisu sa ogtahay waxay ka shaqeysaa saddexda xero ilaa Ifatu Ifoo xagareed magaxleey mandate kanagana waa wash biyaha iyo nadaafadooda soo ogtahay sanadkii la soo dhaafay waxa jira abaar aad far badan oo aad u daba dheereed iyo soo qadad qaxooti oo far badan oo Soomaali ka imaadeen oo soo galeen xariyaha dadka ayaa waxa kale culays fara badan ay ku soo siyaadiyeen kamki ayadoo markii hore la daala dhacayay dhaqaalihii oo resource-ka yaraa iyo waxyaalo fara badan iska jireen ayay dadkii dadka culays ku noqdeen biyihii intii lagu talagalay dadkii hore ayay la imaartay yey li isticmaalayeen
si kastaba ha ahaatee xanuunka ka jira xiriyaha dhadhaad ayaa halis caafimaad horseedi kara isla markaana deegaanka hor la ku sii faafi kara hadii aan laga digtoonaanin Cabdul Cabdi Maxamed VOA dhadhaad.
Inka badan boqol ganacsato Kenyan ah ayaa dacwad ku soo oogay dawladda iyagoo sheegay in ganacsiyo laga leeyahay dalka Shiinaha oo ay dawladda si gaar ah fursad u siisay ay si sharci darro ah hoos ugu dhigayaan sicirka badeecadooda iyaga oo ka faa'iideysanaya cashuur dhaaf ay dawladda u sameeyso. Dhanka kale, macaamiil badan oo Kenyan ah ayaa soo dhaweynaya tartanka dhinaca ganacsiga ah oo isagu sabab u noqday in qiimaha badeecada ay hoos u dhacdo. Wariyaha VOA-da Victoria Munga ayaa warbixinta Nairobi ka soo diray, waxaana inoo soo jeedinayaa Jacfar Kukay.
Dukaanka Christine Indongo waxaa lagu iibiyaa dhar iyo alaabo kale oo Shiinaha lagu farsameeyo. Muddo sanad ah ganacsigu wuxuu ahaa mid xawaare ku socda, laakiin Indongo waxay sheegtay in macaamiisheedii ay ka go'een kadib markii ay suuqa soo galeen muhaajiriin Shiinaysa oo furtay meherado lagu iibiyo badeeco qiimaheedu uu aad u jaban yahay. Christine Indongo waxay tiri,
"You'd be seated in your shop, running your business as usual."
Adiga oo dukaankaaga fadhiya ganacsigaaguna uu si caadi ah u socdo ayaa waxaad arkaysaa Shiinays wareejinaya muunado badeecado ah iyaga oo ku sheegaya in alaabtan ay ku iibinayaan suuqan. Haddaba ganacsada badeecada dibadda ka soo dejiya ahaan, maxaa kugu dhacaya? Waxaad ka baxaysaa oo laga saarayaa suuqa iyo ganacsiga.
You have been undercut from the chain, from the business chain process.
Tira badan oo ganacsato ah sida Indongo ayaa noloshoodu waxay ku tiirsanayd suuqan oo loo yaqaan Kamakunji, balse qaar badan ayaa lagu qasbay in ay shaqo la'aan noqdaan. Ururka ganacsatada maxalliga ah iyo koox lagu magacaabo ilaalinta raasamaalka wadaniga ayaa sheegay in baayac mushtarka ganacsatada Kenya uu hoos u dhacay. Peter Kariuki waa gudoomiyaha ururka ilaalinta raasamaalka wadaniga.
To see one container of goods being offloaded in Kamakunji.
Hadda inaad aragto hal container oo badeecooyin ah oo lagu dejinayo Kamakunji waxay kugu qaadanaysaa toddobaad ama laba toddobaad. Horaan, inta aanay xaaladu sii xumaan, waxaanu arki jirnay in halkii usbuuc shan ama toban container lagu soo dejiyo
offloading 5 or 10 container in a week.
Ganacsatada Kenya ee wax soo dejisa ayaa sheegaya in ganacsiyada ay leeyihiin muwaadiniinta Shiinuhu ay dawladda Kenya ka helaan fursado aan cadaalad ahayn sababtoo ah waxaa laga dhaafay in ay bixiyaan qayb ka mid ah canshuuraha wax soo dejinta, sidaa awgeed waxa ay badeecadooda ku iibiyaan qiimo aad u jaban. Iyagu oo taa ka duulaya, ganacsatadu waxa ay dacwo ku fureen dawladda Kenya, waxaanay ku andacoonayaan in dawladdu ay ku guuldaraysatay in ay muwaadiniinteeda ka ilaaliso, waxa ay ugu yeereen tartan aan cadaalad ku dhisnayn. Ganacsatada ayaa doonaya in dawladdu ay muwaadiniinta Shiinaha ka joojiso siinta ogolaashaha shaqada iyo ganacsiga. Kibe Mungai waa qareenka ururka ilaalinta raasamaalka wadaniga.
The Chinese cannot in any way be the people who you manufacture.
Suurtagal ma aha in Shiinuhu ay iyaga wada noqdaan dadka wax soo saara oo haddana soo dhoofiya oo haddana gudaha Kenya ku sii iibiya badeecada. Waxaanu leenahay waa in la joojiyo sharcigan.
Also requires to be stopped.
Dawladda Kenya ayaan wali wax jawaab ka bixin dacwadan lagu soo oogay bishii May ee sanadkan. Dhanka kale, qaar ka mid ah macaamiisha ayaa sheegaya in ay ku qanacsan yihiin wax ka iibsiga meheradaha Shiinayska. Irina Karimi waa macmiil wax ka iibsata suuqa Shiinaha ee Nairobi.
I like that everything is under one roof.
Waxaan jeclahay in wax walba aan hal goob ka wada helo. Taasi waxay dukaameysiga ka dhigaysaa mid aad u fudud. Uma baahnid in aad dukaan ka tagto oo aad mid kale aado. Taa waxaa dheer, qiimuhu aad buu macquul u yahay oo waa la iibsan karaa. Xeerka dhiirigelinta maalgashiga ee Kenya oo la soo saaray sanadkii 2004 waxa uu shardi kaga dhigaya maalgashiga shisheeye inuu noqdo mid faa'iido u yeesha dalka isaga oo soo beerinaya shaqooyin cusub iyo xirfado isla markaana adeegsanaya agabka ama adeegyada gudaha.
Mahadsanid Jacfur Kukai oo noo soo koobayay warbixintii Victoria Amunga. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Muuraha Islaamka iyo Cabdi Xaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaartan dhegaysanaysa meel kasta oo wada caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni Muuraha Islaamka. Inay yeeshaan xidhiid diblomaasi Sacuudiga iyo Israa'iil waa suurtagal, laakiin way adag tahay. Xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken ayaa sidaasi yidhi. Blinken waxa uu xaqiijiyey inay Washington xoog weli saarayso in labadaasi waddan ay yeeshaan xidhiid caadi ah. isaga oo arbacadii ka hadlaya golaha xidhiidhka dibadda ee magaalada New York ayuu sarkaalkan sheegay in labada dalba ay doonayaan suurtagalnimada in xidhiidh toos ah ay yeeshaan. xaqiiqduse sidaasi ma tahay? maxayse Washington xoogga u saaraysaa in Riyadh iyo Tel Aviv ay yeeshaan xidhiidh diblomaasiyadeed? barnaamijkeena Muuraha Islaamka ayaynu ku lafaqureynaa haddii Ilaahay idmo. Blinken waxa uu sheegay in arrinkani aad u adag yahay, laakiin ay tahay suurtagal run ah. maaha, ayuu yidhi, wax isla habeen ku dhacaya, laakiin waanu ka shaqaynaynaa Sacuudiga iyo Israa'iil ba waxa ay doonayaan in aanu door muhiim ah ka qaadano inay arrintani dhabowdo, hawshaasna waanu ku jirnaa. xogeeye Blinken bishii Juun arrinkan ayuu si gaar ah ugu safray Sacuudiga, isaga oo sheegay in arrinkani yahay arrin ammaanka Maraykanka ah. Blinken kuma uu guuleysan ujeedadiisii markii uu booqday Riyadh, laakiin hadalka uu toddobaadkan seediyey ayaa caddaynaya in maamulka madaxweyne Biden dadaal weyn ugu jiraan ololahaasi. haddaba waa maxay ujeedada weyn ee Washington ka leedahay Riyadh iyo Tel Aviv oo xidhiidh diblomaasiyadeed yeesha? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalkan Britain.
Cabdi Xafiid, ujeedada Washington ay ka leedahay in Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan ba waxay tahay, ta koowaad waa arrin siyaasadeed. madaxweyne Biden wuxuu doonayaa in dib loo soo doorto, wuxuuna rabaa in uu ku guuleysto in labadan dal xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan si uu ugu helo libin siyaasadeed oo mar labaad loo soo doorto, waa ta ugu muhiimsan. tan kale wuxuu ku dhawaaqay Biden in ama Maraykankaba in ay tahay arrinta amniga guud ee Maraykanka ama amniga qaran ee Maraykanka inay ku xiran tahay in Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya xiriirkooda ay caadi ka yeeshaan. ta kale, sida la ogsoon yahay, Sacuudi Carabiya waayihii dambe waxay u janjeedsatay xagga Shiinaha. waxa kaloo mataqaanay ay ogolaatay Shiinuhu in uu u kala dabqaado iyada iyo Iran, oo uu Shiinuhu ku guuleystay in halkaas ay calaaqaadkii labada dal waa Iran iyo Sacuudi Carabiya ay dib u soo ceshadeen. arrinkaas oo dharbaxa ku noqotay Washington si loo soo dumo oo arrinka looga hortagana waxay ka dhigan tahay xiriirkan in uu noqon doono mid galgal u yeesho Maraykanka in ku soo celiyo Sacuudi Carabiya xidhaadkiisa.
hadalkan waa arbacadii jeediyey xogeeye Blinken ayaa waxa kale oo uu ku soo beegmayaa iyada oo dhowaan Iran iyo Sacuudigu xiriirkoodii soo ceshadeen iyaga oo in muddo ah afka isku buurayey. dhinaca kale waxaa jira isbeddel istaraatiiji dhinaca juqraafiga ah. caalamka Shiinaha iyo Ruushka ayay aada isugu soo dhawaadeen waddamo badan oo Maraykanka ay isku wanaagsanaayeen. ma u muuqata mustaqbalka dhow in Riyadh iyo Tel Aviv yeeshaan xidhiidh diblomaasiyadeed? waa kan mar kale Maxamed
Cabdi Xaafid, uma eka mustaqbalka dhow in xiriirka sida la rajeynayo ama Maraykanka ay doonayaan Israa'iil iyo Sacuudi Carabiya inay caadi ka yeeshaan dhowr sababood awgood. waa midda koowaad, Sacuudi Carabiya waxay si bareer ah u qeexday inayna aqbali doonin inay xiriirka caadi kala yeelato Israa'iil ilaa laga helo dowlad xora oo Falastiin ah oo maxay aheed xuduudeedu ay dhacayso dagaalkii 1967 ka hor sida xaaladda ay ahayd. taana uma eka in Israa'il ay aqbali doonto. Waxa kale oo jirta iyadana in ay Saudi Arabia doonayso damaan qaad in la siiyo oo Mareykanka uu siiyo xagga amaankeeda, xagga dhaqaalaheeda inuu siiyo, iyo in laga caawiyo loona fududeeyo sida ay ku kasban lahayd farsamada ama sanacada nuclearka ah sida nabadda loo adeegsanayo ama qaab shidaaleed loo adeegsanayo oo statuska ama xaaladda ah in ay leedahay aqoonta teknolojiyadaas. Taana Israa'il iyo Mareykankaba way ku adkaan doontaa oo ma qaabilayaan markiiba. Marka waxaase dhici kartaa in sidii marka horeba hoosoosow ay xiriirka u lahaayeen qarsoodiga ah in ay sii socon doonto. Inta ka horeysana dadka loo diyaariyo sidii looga dhadhacsiin lahaa in Israa'il in lala yeesho xiriir caadi ah ay caadi tahay. Marka wax toos ah hadda oo macnaha dhow uma eka inuu suurageli doono.
Wadamo dhowr ah oo carab ah ayaa aqoonsaday Israa'il oo ah xulifada muhiimka ah ee Mareykanka ee gobolka tan iyo markii la aasaasay sanadkii 1984, laakiin hogaamiyihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa gacan ka geystay in la helo heshiisyo lagu abuurayo xiriir rasmi ah oo ka dhexeeya Israa'il, Imaaraadka Carabta, Bahrain iyo Morocco sanadkii 2020. Intaasi ayay dhegaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena Amuraha Islaamka, anigu waa Cabdixaafid Cawir Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay. Sali inta aynu mar kale kulmayno, haddii daahir ali ka noqdo Maxamed iyo aniguba waxaanu idin leenahay ijtimaac wanaagsan.
Adiyu maadsan yahay Cabdixaafid oo nala socodsiinay Umuuraha Islaamka. Markana هستي جني يعدكي أحمد ناجي إفاضم قاسم
ميل قريب هو غروب نليني جيت مرال لهين أدغا كوركي محاكو قلا وحمقي قبقالي godobta nariga isubite mahan ku gala waxmani gagale godobta nariga isubite keni gakhiya samay saya kanala kagarakai gahal walal adiga kaguise
كاستي احمد ناجي فاطمه قاسم ايي كسو افميرينا يهستي غني اذا عديني صبحنيمه وحايد لنا سعودسين يعني بس مكاب احتن كلنتي دمنا بتقلي
دعلكا يكونتا لما دار مري جيران قوري وادي غويتي درشايو حتى قلت لي awal ki galay waat ni gudi lahay mahan tu gala wahma hi gale godobta nadiga sikete mahan tu gala wahma hi gale godobta nadiga sikete keni gipki a samay se a gala تكرتاي دحل ولا لذيقا تكويسي جلي قسيات سميتي اغنالات تكرتاي دحل ولا لذيقا